ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ትቕኒዩ ንሎሚ ዝተዳለወ ንጥፈታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዳንኤል ተክለሃይማኖት ንጉስ ዓቐበት ክራይቶሪየን ዶፊነ 216 ንሪዮ ተበጊሱ ዘሎ ኦሎምፒካዊ ስደተኛ ዮናስ ክንዴን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዕት ኣሜሪካ ናብ ኤንቢኤ ክሰግር ተስፋ ዝተነብረሉ ክሩቤል ወርቅን ዝምልከቱ ምዕባለታት ክንደሰሲና ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፈረንሳ ክካየድ ኣብ ዝቐነ ቅድድም ብሽክለታ ክራይቴሪየም ድዶፊነ 216 ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ንጉስ ዓቐበት ብምዃን ተዓዊቱ። ኣብዚ ንኻልኣይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ዝተዓወተ ውድድር ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ታሪክ እቲ ውድድር ማልያ ፖልካዶት ዝዓቀበ ፈላሚ ተቐዳዳማይ ኮይኑኣሎ። እዚ ቦትኡን ዝንኡን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደበራ ኣህጉራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ እናጎልሐን እናዘየደን ዝኸይድ ዘሎ ወዲ 27 ዓመት ዳንኤል ካብ 208 ጀሚሩ ኣህጉራዊ ውድድር ዝጀመረ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ቀዳማይ ዓወቱ ኣብ ውድድራት ዓቐበት ዘመዝገበ። እዚ ከዓ ናብ ዙር ፈረንሳ ብምምራሕ ዓወታቱ ኣብዚ መድረኽ ብምቕጻል ካብ መድረኻት 6-9 ለባሲታ ፃዕዳን ቀይሕን ነጠብጣብ ዘለዋ ማልያ ፖልካዶት ክኸውን በቂዕ እዩ። ምስ ወዲ ጋንቱ መርሃዊ ቅዱስ ከዓ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተወዳደሩ ኣፍሪካውያን ኣትሌታት ብምዃን ታሪክ ከም ዝሰርሑ ይዝከር። ናይዚ ዓመት ውድድር ክራይቶሪየም ድዶፊነ ካብ ዝጅመር ክሳብ ዝሓለፈ ረቡዕ ሳለሳይ መድረኽ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ርእናያ ከም ዝነበርና ይዝከር። ኣብ 4-5 መድረኻት ኖርዌጃዊ ኣባል ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኤድቫልድ ቦሰን ሃገንን እንግሊዛዊ ኣባል ጋንታ ስካይ ክሪስ ፍሩምን ናይቲ መዓልታት ተዓወቲ ኮይኖም ዳንኤል ተክለሃይማኖትን ጽጋቡ ግርማይን ዝበለጸ ዓወታት ኣብ ውድድር ንጉስ ንዓቐበት ዘመዝግብሉ ኮይኑ ኣብ 5 መዓልቲ ካብ ዝተሰርዓ 7 ውድድራት ኣብ ተቐዳመይቲ ጽጋቡ ተዓዊቱ 2 ነጥብታት ክሓፍስ እንከሎ ኣብ ሳልሰይቲ ካልኣይ ኣብ 4ዕቲ ኸኣ ሳልሳይ ብምውፃእ 8-2 ነጥብታት ብምእካብ ኣብቲ መዓልቲ 12 ነጥቢ ኣዋህሊሉ። ዳንኤል ብወገኑ ኣብ ሳልሰይትን 4ዕትን ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ዝለዓለ ነጥቢ 15 ኣዋህሊሉ። ኣብ ድሮ መዓልቲ ምውዳእ ኣብ ዝተገብሩ 5 ውድድራት ንንጉስ ዓቐበት ኣብተን ቀዳሞት 2 ዳንኤልን ጽጋቡን ኣከታቲሎም ተኸታቲሎም ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ብምዕዋት ዝናኦም ዘጋነኑለን ስም ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘድመቑለንን ኮይነን ሓሊፈን። ጽጋቡ ብተወሳኺ ኣብታ ሳልሰይቲ 5 ወፂኡ ተወሳኺ ነጥቢ ኣውሃሊሉ። ኣብዚ መዓልቲ መሪሕነት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝሓዘ ክሪስ ፍሩም ከኣ ተዓዋቲ ናይዚ ዓመት ክራይቶሪየን ክኸውን ክኢሉ። ጽጋቡ 45.55 ድሒሩ መበል 48 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ኣብዚ ውድድር ብድምቀት ክዛዝም እንከሎ ዳንኤል መበል 87 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። እቲ ዝዓበየ ዜና ናይዚ ዓመት ክራይቶሪየን ግን ኣብ መደብ ንጉስ ንዓቐበት ኮይኑ ክልቲኦም ምብራቕ ኣፍሪካውያን ኣትሌታት ዳንኤል ብድምር 44 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ጽጋቡ ከዓ 5 ነጥቢ ድሒሩ ጎብለላት ኮይኖም ምውፅኦም እዩ። ንዙር ፈረንሳ 216 ከዓ ጽቡቕ ዕድል ንምነየሎም። ኣብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሻምፒዮና መንእሰያት ኣፍሪካ 217 ንምስታፍ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ስታድየም ኬፕ ኮስት ጋና ኣብ ዝተኻየደ መጻርሒ ግጥም ጋና ንኢትዮጵያ 4-2 ስዒራታ። እዚ ግጥም ካልኣይ እግሪ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኢትዮጵያ 2-1 ስዒራ ምንባራ ይዝከር። ጋና ብድምር ውፅኢት 5-2 ብምዕዋት ከ ናብ ዝቕፅል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ዙር ኣንጻር ሴኔጋል ግጥማ ሓሊፋ ኣላ። ኣብቲ ካብ ለካቲት 26 ክሳብ መጋቢት 12/2017 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ግጥማት ንሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ንምስታፍ 7 ሃገራት ንኣንጋዲት ሃገር ዛምቢያ ክፅምበራ እየን። እተን ዝለዓላ 4 ሃገራት ከ ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ትሕቲ 20 ዕድመ 2017 ክሳተፋየን። እቲ ግጥም ኣብ መንጎ ጋናን ኢትዮጵያን ሶኒ ክካየድ ዝተገብረ ኣብቲ ተመዲብዎ ዝነበረ መዓልቲ ሰንበት ብርቱዕ ዝናብ ስለ ዝሃረመ ክስረዝ ስለ ዝተገደደ እዩ። ንሱ ዝኾነ ካልእ ኣትሌት ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ መወዳእታ ዕድመ ናይ ፕሮፌሽናል ሂወቱ መሃለዎ ነይሩ። እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዎ ዕድመ ርኢኻ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ከም ዝኾነ ካልእ ልሙድ ኣትሌት ኣይኮነን። ዮናስ ክንዴ ይበሃል። ብመሰረት ጸብጻብ መደበር ዜና ሺንህዋ 3 ዓመት ካብታ መበቆሉ ዝኾነት ሃገር ኢትዮጵያ ተሰዲዱ ዕቑባ ድሕሪ ምሕታቱ ንፈለማ ግዜኡ ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ንምስታፍ ምድላዋት ኣብ ምግባር ይርከብ። እዚ ወዲ 36 ዓመት ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ ምስታፍ ካብ ዝጅምር ድሕሪ 2 ዓመት እዩ ካብቲ ዝነብረሉ ሃገር ላክሰምበርግ ተበጊሱ ኣብ ዝመፅእ ንሓሰ ዝካየድ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሪዮ 2016 ንጋንታ ኦሎምፒክ ስደተኛታት ወኪሉ ክሳተፍ። ንሱ ቅድሚ ናብ ማራቶን ምስጋሩ ኣብ ርሕቀታት 10,000 ሜትሮን ፍርቂ ማራቶንን እዩ ክወዳደር ጸኒሑ። ሓያል ዓወታት እውን ኣብ ላክሰምበርግ ፈረንሳን ጀርመንን ተጎናጺፉ እዩ። ቁልጡፍ ምዕባለ ድሕሪ ምርኣይ ከኣ እቲ ዘመዝገቦ ብውልቁ ዝበለጸ ግዜ ማለት 2:07 ኣብ ጋንታ ኦሎምፒክስ ላክሰምበርግ ከጸምብሮ ዝኽእል እዩ። ንርዱእ ምኽንያታት ንኢትዮጵያ ገዲፉ ክወፅእ ዘገድዶ ምኽንያት ክዛረብ የሽግሮ። ኣብታ ከም መራሕ መኪና ወይ ሹፌር ታክሲ ኮይኑ ዝሰርሓላን ቋንቋ ፍሬንች ዝመሃረላ ዘሎ ሓዳስ ሃገሩ ላክሰምበርግ ግን ካብቲ ኣብ ዓዲ እንከሎ ዝነበሮ ህይወት ኣዝዩ ዝበለጸ ከም ዝኾነ ይሕብር። ኣብዚ ሕጂ እዋን ምድላዋት ንኦሎምፒክ ርዮ ብምሕያል ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ልምምድ ከም ዝገብር ገሊጹ። ዮናስ ሓደ ካብቶም 10 ብኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣብ ትሕቲ ኣርማ ኦሎምፒክ ብፋይናንሳውን ቴክኒካውን ደገፋት ማዕከን ኣይኦሲ ኣብ ርዮ 2016 ክሳተፉ ካብ ዝተመርፁ ኣትሌታት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዙርያ ኩዕሶ ሰኪዒት ኣሜሪካ ከዛርብ ጀሚሩ ዘሎ ካልእ ኣትሌት እውን ኣሎ። ካብ ስደተኛታት ወለዲ ተወሊዱ ክሩቤል ወርቄ ኣብ ኣውሮራ ኮሎራዶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ደንቨር ኣብታ ብዙሕ ዝበለ ቁፅሪ ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ዘለውዋዩ ዓብዩ። እዚ ፍሉይ ክእለት ኩዕሶ ሰኪዕት ባስኬትቦል ዘለዎ መንሰይ ምስ ደንቨር ናገትስ ኣብ ኤንቢኤ ትፃወት ጋንታ ልምምድ የካይድ ኣሎ። ንሱ ኣብ ከተማ መይን እትርከብ ኮሌጅ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ 2015 ምስ ተመረቐዩ ብሓደ ተጻዋታይ ጋንታ ደንቨር ናገትስ ዝነበረ ኣንቶኒ ካርተርን ኣሰልጣኒ ብቕዓትን ሓይልን ዝኾነ ስቲቭ ሄሰን ምስታ ጋንታ ልምምድ ክጅምር ዕድመ ዝቐረበሉ። ቅድሚኡ ካብ 2012 ናትሒዙ ኣብ ግዜ ሓጋይ ትምህርታዊ ዕረፍቲ ምስታ ጋንታ ልምምድ ከካይድ ጸኒሕ እዩ። ክሩቤል ኩዕሶ ሰኪዕት ዝኾነ ዓይነት ፀወታ ወይ ግጥም ጥራይ ዘይኮነ ህይወቱ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ሽግር ዝበዝሐ ክፋል ከተማ ደንቨር ስለ ዝዓበየ ካብ ብዙሕ ሽግራትን ሕማቕ ልምድታትን ክእለ ከም ዝሓገዞ ገሊጹ። ወለዱ ስደተኛታት ብምንባሮም ኣብዚ ምስ መፁ ህይወቶም ከጠጥሑን ናብሮም ካህልዩን ብዙሕ ፃዕሪ ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ክሰርሑን ክፅዕሩን ስለ ዝነበሮም ንዕኡ ዓብ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እዚ ኩሉ ፃዕሩን ትዕግሱን ከ ፍረ እናረኸበሉ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል። ኣብ ዝመፀ ሓጋይ ኣብ ሓደ ካምፕ ናይ ኩዕሶ ሰኪዐት ክፅምበር ምድለዋት ክገብር ሓጊዝዎ እዩ። እዚ ካምፕ ወይ ማዓስከር ኣብ ኔቫዳ ዝርከብ ኮይኑ ፕሮፌሽናል ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ ሰኪዐት ወኪላትን መንእሰያት ክምልምሉ ዝመፁ ክኢላታትን ሓደሽቲ ተስፋ ዘለዎም ተፃወቲ ንኤንቢኤ ክርእዩሉን ክምልምሉሉን ወይ ክወስድሉን ዝመፁ እዩ። ክርቤል እውን ብክእለቱን ብቕዓቱን ሓደ ካብቶም ንመጻኢ ተስፋ ተነቢሩሎም ዘለዉ መንእሰያት ኮይኑ ኣድናቕትን ደገፍትን ኣጥሪሎ። ነዚ ዘንጸባረቑ ቪድዮታት ከዓ ኣብ ዩትዩብ ተዘርጊሖም ይርከቡ። መጻኢ ዕድሉ ብሩህ ከም ዝኸውን እውን ብዙሓት ይትንብዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ኣብዚ መፅእ ሓሙስ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን።